Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, vítasport og sport og grill í Spáralend. Það núna, þetta vikan þar sem að landsleikjahlé að taka enda síðast þetta landsleikjahlé ársins loksins að verða búið og þetta náttúrulega fyrsta eiginlega gullkastið síðan við unum Master City við sameinuðum gullkastið og innkastið að fótbolta.net í síðustu viku og Ég held að þessi þáttur hljóti nú líka að fara að stóru hluta í stóru fréttir vikunar. Positino var ekki í gærkvöldi og Hósum var inni og komin í staðinn. Og svo eru þetta leikur á móti Crystal Palace um helgina og hérna og stóru leikur hjá City og sitt hvað fleira. Þannig að það nóg að ræða og þetta skrafa. Við getum ekki annað byrjað á Positino. Einar Matti setti ég og Steini og Maggi er með mér á línunni og ég byrja bara þér. Byrja þér Steini og byrjum náttúrulega Pochettino áður við ræðum eftirmannans, það verður bara sér kapitúli, fyrstu viðbrögð við þessum tíðindum og ef þú setur þessi spor stuðnismanna Tottenham, hvernig hefur þú tekið þessu sem stuðnismanna Tottenhams?
Ég hefði örugglega ekki tekið þessu vel, ef ég á sig alveg svo vel. Ég reyndar smá lita, ég ber mikla virðingu fyrir Pochettino, mér finnst þetta einn alfærasti stjórinn í bransanum í dag og Tottenham hafa nú ekkert verið að sigla með einhverjum himinskautum í gegnum tíðina, þannig að þessi tími núna sem hann búinn að vera með þetta Tottenham-liði og hvert hann hefur farið með þá eiginlega bara langt fyrir utan þeirra svona þetta hefðbundna norm ef má kalla þannig að en á hinbóginn eru ekkert rosalega ósvipuð En það eru líkindi með því hvað hefur verið að gerast hjá honum kallinum og eins og hjá Brendan Rodgers og sín tíma hjá Liverpool. Það vera hallundafæti, það hann virðist búin að vera svolítið ráðalaus undarfarið og hann er svona, hann er aðeins búin að virðist vera missa tiltrú stuðningsmanna bara hvernig hann að akta í viðtölum og eru slíku aðeins svona að missa mojóið sitt þannig að þetta já ég ef ég væri stuðningsmaður Spurs þá væri ég hundfúll með þessa breytingu eins og hann er orðin í dag
Fórnalab eigin velgengni orðað þannig svolítið
má og svolítið segja það ég meina hann er náttúrulega búinn að gera ótrúlega hluti, hann er búinn að gera svakalega fína hluti úr mönnum sem að voru ekki neinn nöfn þegar hann kemur þarna, þannig að ég held að það sé ekkert margir stundum með Tottenham sem að horfa tilbaka Pochettino einhverjum vondum augum, hann verður í hávegum hafður hjá þeim og ég held að Það verði mjög erfitt fyrir þá að fylla þetta skarðans, en við komum betur inn á það síðar.
Sama pæling, Maggi, ég geti til minn fyrstu viðbröðum var þetta komir ekkit rosalega óvart, eins kannski astnalega þannig hljómar. Ég veit ekki hvort maður hefði trúað því að spáð þessu í maí til dæmis.
Nei, samanlega því ekki maí, en í rauninni, það því ég var þarna akkurat að flettin á skæleið og þetta gerist eiginlega, þannig að þeir fóru að fara yfir þetta, þá var náttúrulega gengið frá því í janúar búið að vera alveg skelfilegt utan meistaradeildina og þeir hafa tapað náttúrulega ótrúlega mörgum leikjum og liðið svo Tottenham hafa ekki unni útileikur á því í janúar, þá er þetta bara nútíminn, þetta er bara fótboltinn, ég held að Þegar Ranieri var rekinn frá Leicester þá áttaði maður sig á því að fótboltinn væri kominn á þennan stað að það er bara ekki takt að þú græðir ekkert á gerðinu með hvað þú gerðir í fyrra. Það er bara alveg sama hvað það er. Kannski með svona undantekningum, með svona einstakling og ég held að Klopp myndi ekki hafa lent í þessu sama þó við hefum verið í 14. sæti núna þá held ég einhvern veginn að við hefum einhvern veginn verið á öðrum stað með það. En svona almennt og heilt yfir, þá er þetta bara það sem er að gerast. Það er búið að láta menn fara í gegnum árin sem að hafa verið að góðum árangri og bara stuttu setna þegar hlutin eru á vondum stað, þá er þið bara látni fara. Og það er náttúrulega, veist, það er alveg búin að vera vísbendingar af því að sé eitthvað í gangi. Minna Trippi er náttúrulega þegar hann fer til Atlético og þá náttúrulega segir hann það að bestum að behind the scenes og hlutir þarna fyrir aftan liðið hafi ekki alveg farið vel og nú er svona einhvern veginn að koma einhvern veginn upp með það að það hef ekki verið svona, menna það hef verið ágreiningur á milli hverja þetta kaupa og hvað þetta hefði miklum peningi og hvað völlurinn tæki mikið þannig að þarna eru bara klárlega hlutir í gangi á bakvið fótboltaliðið sjálft sem að hefur einhvern veginn svona aðeins svona tekið svona pínulitið ljóman af því hvað er búið að gerast í Pochettino frá því hann tók við, það er engin vafi að það, það er eitthvað sem hefur komið upp á þarna í hans samskiptum við Levi og Levi er náttúrulega veist, ég alveg sammála því að það kannski ekki þetta segja að Tottenham hafi endilega sko, að Pochettino kom við verið eitthvað að fara með himinskautum en Levi hefur nú svona hingað til verið talin gaur sem hefur eitthvað ákveðna sína hlutina og ég hlakka bara að sjá hvað verður í framhaldinu við erum að ræða að tala meir Mourinho eftir og það allt hverju voru lausir á markanum fyrst þeir ráku hérna Pochettino það ekkit endilega margir og það sem að Levi fer að vísa í strax þegar hann ræður Mourinho þá náttúrulega hann að tala þetta sem að er náttúrulega óumdeilt að hann hefur skila bekurum í ykkur einasta liði sem hann hefur þjálfa frá þeim byrjaði þannig að veist, þeir eru einhvern veginn á þeim staðnum að vilja að fara að ná í einhverja titla og gera eitthvað annað og þá held ég að hann hafi kannski rauglýsi kostur því að hann er atvinnlaus og ekkert í hendi með neina þessum nöfnum öðrum sem að kannski voru svona í einhverjum umræðum tóttinum hana
tökum hana svo eftir sér en hérna Steini, líka aðeins á þessum punkti að sko, Tottenham er búin að fara í meistaradeildina í fjögur skipti af fimm undir stjórn Pochettino. Þeir höfðu gert það tvisvar á 22 árum þanga til Pochettino komu. Við skulum ekki gleyma því að hérna, Daniel Levy er búin að vera þarna frá aldamótum, búin að vera frá 2000 og búin að ráða alla stjóra síðan þá og hérna, má ekki alveg halda þér svolítið fram að hérna, Daniel Levy eigi gott orðspor sitt í dag að töluveru litið Pochettino að þakka þó maður skilja alveg að þetta hafi verið komin að endastöðin en þú veist alveg eins og mörgum öðru liðum er kannski Levy vandamáli frekar heldur en Pochettino þá þú veist hvað eru margir leikmenn á síðasta ára samningi og hvernig hefur þeim gengið að endur nýja lið alveg þvert á sko augljósar kröfur Pochettino sem hefur viljað losna af ákveðan leikmenn og yngja upp og fá ferskar lappirku.
Já, og þetta náttúrulega búið að vera erfitt líka, þeir eru búin að vera að byggja völlin og ég meina það voru takmarkaði peningar til og menn voru eins og maður hefur heyrt í sum tóttina stuðnismönnum núna í podcastum hér og þar að menn voru alveg viðbúni því að þetta yrði smá brekka núna í kringum þann part í sögu tóttina og það Ég alveg sammálaður einnig í því að Tottenham, það ekkit sjálfsagt mál að Tottenham sé fjögur ár af fimm, eða fjögur tímabúl af fimm undir stjórans í meistaradeildinni.
Má ekki segja líka svolítið Steini, þó þeir hafi ekki unnið síðan í janúar, að þeir náðu meistaradeild að sætja síðast tímabili, ekki í samfæriði, þeir náðu líki í úslit meistaradeildina sem er langt yfir vendingum hjá félagi eins og Tottenham hefur verið rauninni alla tíð. Má ekki segja á þeim rökum að þessi svolítið verða hendunum fyrir borð leiðu á móti blæðis?
Jú, klárlega, en síðan náttúrulega alveg eins og Maggi segir, maður veit ekkit hvað er að gerast þarna bak við tjöldin, það getur vel verið, það sé allt, logi allt stafnan á milli þarna á bak við sem að engin okkar veit á milli leikmanna og stjórans, reyndan eru líki leikmenn búin að vera að koma fram í dag og hérna lýsa yfir ást sinni á Pochettino á Twitter og annar staðar en
Það er líka fréttur hann að er búin að missa klefan allra þessilega sko en það kemur aftur að punktunum undan í Levi, það er náttúrulega líka bara fullt af leikmönnum sem hafa viljað fara og hafa félaginn eru ekki tekist að losna við eða verður þau einhvern veginn og stífur að halda í buttun og eru jafnvel að missa það bara þá fyrir ekki neitt sko.
Já og auðvitað er erfitt að fabulera þetta, hvað sé að, ég meina það er mikið búið að fara yfir þessa leikmenn sem er að renna út á samningi og hann virðist þurfa að spila en hvort sem hann viljið að ekki Eriksen og Belgandi tveir í vörninni ég meina þetta er búið að vera mjög ótottenhamlegt hvernig þetta hefur verið af því að þeir eru yfirleitt búin að semja við þessa leikmenn sína löngu síðan og þegar þeir hafa þurft að láta það fara hefur hann Levi verið að fá alveg gríðarlega háar upphæðir fyrir leikmennina. Þannig að þetta er mjög ótottenhamlegt hvernig aðstæðarnir eru varandi þessi leikmannamálin. Síðan vita það allir sem að vilja vita að það er ekki nóg með að þeir hafi lítið keift af leikmennum. Heldur eru stjörnu leikmenni þeirra sem eru búin að vera gríðarlega öflugir síðust ár. Þeir eru langtum launa læri heldur en, en sambarilegi leikmenn hjá liðum sem eru búinir að vera fyrir neða þá í töflunni eins og Manchester United
Maggi, aðeins um, um lífi og þessa pælingu með að, að líka bara þá sérstaklega að þú skoðar aðeins listan yfir þá stjóra sem að hann réði áður en hann lendi loksins á Pochettino ég held nefnilega vill svolítið halda fram að það sé aðeins vanmetið hvað Pochettino gerði fyrir hann út af því að hans orðspor fyrir 5 árum var ekkert eins og það í dag sko.
Nei, nei, en að móti þá held ég að í sjálfu sér sko tóttinum liði sem, sem hann að brasa þarna sínum tíma 2001 er náttúrulega allt annað konsept heldur þegar það var kannski verið að gera og ég held að kannski beigjan sem að lífa tekur þegar hann ræður Harry Redknapp er náttúrulega, var klárlega ákvörðin sem svona kannski breytir svolítið í honum menn Andri Villa Bóas var náttúrulega svona ráðning sem að mjög margir voru að horfa á sínum tíma sem endaði súrt og sérf út náttúrulega bara svona einhver millinafn en sko hann á móti þá má líka alveg segja það að þessir gaurar fengur nú kannski ekki endilega mikinn tíma þegar að fóra að vera vesnast og ganga illa og hann hefur nú svona haft repp fyrir það að hérna vera bara til að fljótur að láta menn fara og sé svona rúðsless í því sem hann að gera en sko Tottenham náttúrulega á þessum tíma á þessum 13 eða 15 árum sem að lífa er búin að vera þarna þá er náttúrulega Tottenham búið að fara frá því að vera lið sem að var náttúrulega bara búið að vera lengi utan við það að vera á einhverjum svona einhverjum þeim stalli sem það kannski komið í dag Tottenham er að verða allt annað nafn í Lundunum heldur en það var það á þeim tíma stígur út úr stórum skugga Arsenal og var alltaf komið í skugga Chelsea líka en eru svona farin að slá frá sér í þeirri baráttu líka og það er alltaf klárt mál að það er alveg ljóst mál að ég hef ekki oft séð sko svona hérna hvað að segja uppsagnarbréfið þetta sem þið tala um þetta hafi verið rosalega erfið ákvörðun og segir svo bara þetta er bara þannig að bara úrslitin og þetta sem er gerst núna þýtti það að við erum að gera þetta og hann segir með sko það eru stjórnir sem þurfa að taka þessar ákvarðanir þannig að hann er bara virkilega að segja við áttum bara engan annan kost heldur að láta Pochettino fara og það náttúrulega er risa skref ég held að það sé ég held að sé engin launung og ég meina ef þú horfir á það í rauninni að til dæmis að vera að sko ef að þú ætlaði þessi árangur hefði ekki verið hérna fyrir 4 árum eða 3 árum eða 2 árum þá er náttúrulega gengið þeirra í á þessu ári búið að vera mjög erfitt og mynda Pochettino hefur náttúrulega verið já, hann hefur ekki verið stabíll í skapinu ævinn til því börnlega leiknum og það eru svona hluti sem búin er í gangi sem eru bara greinilega eitthvað súrir og þá er það bara þannig þá taka svona kallar ákvarðanir þeir svona kallar eru alveg Þetta eru kúrikar í skónum skilur og hann tekur þessa ákvörðu núna og það var bara svolítið eftir að koma í ljós. Hún pottið tekin með það að leiðarljósi að bjarga tímabili sem er náttúrulega þeir eru í 14. sæti sko. Þeir eru 20 eitthvað stigum eftir okkur held ég. Ég var að skoða þetta síðast og þurfa alveg ótrúlega árangur til þess að komast aftur í 4. sætið. Og þá reynir hann að grípa einhvern gaur sem hefur náð einhverjum árangri. Í svona klúb og svona liði það er alltaf fullt af góðum fótboltamönnum í svo Tottenham liði og það er alveg rannsóknar efni hvernig svona lið að ég til þess horfði á það að rétt á hann spilaði okkur þeir til Brighton og lætur taka sig bara þeir litu bara út eins og lið í 14. seti þá með þennan leikmannhóp sem er þannig að þetta er eitthvert mix og þetta er hluti sem er í gangi og lífa er búin að sína það á þessum tíma sem hann var þá voru þessi görrar að fá eitthvað 1 og 2 og 3 ár kannski og jafnvel ekki einu sinni það eins og Juan de Ramos sem bara, hann lét bara fara þannig að einhvern veginn er það þannig og það eru þetta bara mörg alveg segja það að þú veist svona kallar þeir ná alveg árangri eða þetta springur í loft upp og þetta er eins og allt annað maður við, í dag er maður bara dóldið svona já það komið líka til þessu óvart hvenær í hlénu þetta er gert og þetta er að láta þeir líða þarna einhverja þú veist, 8 daga á æfingasvæðinu með leikmenn út um allt til þess að reka hann í gær það, ég hef ekki einhvern veginn, þú veist, fyrst það var ekki rekin bara
það er fréttur um að sko að skátarnir er að hafa verið að tala við sem sagt leikmenn og kontakta út um alla Evrópu með þú veist með Pochettino sem framtíðar
Já ok, ég var ekki búin að lesa það þetta er alltaf mjög skrítið að láta líða þú veist níu daga frá því að leikur er spilaður hann er búin að vera heila viku æfingar sem er með svona einhvern samansafn af mannskap til þess að rekan svo þegar leikmenn er að lenda og ég var alltaf að fara að glápa Wales landsleikin að þú veist að þá var bara Ben Davies að spila bara landsleik og hefur komið í hálfleik og frétt það að vera búin að reka Pochettino skilur þetta er svo margt og skrítið þessu þannig að þarna held ég að hafi verið bara margt búið að vera á milli lífa reyndi að svona að segja veist, bara takk aðeinslega fyrir þú eru alltaf veitna legendonu hér eitthvað svona en við bara gátum ekkit annað og ég held að það sé bara ákvarðið sem svona gaurar eins og Dani lífa ég bara taka og ég að vera að gera sko
Steini, Mourinho kemur í staðinn, þetta virkar svolítið á mig eins og þegar að grinda við fyrir Gauja Þorða, þú veist, fengur risan upp 10 árum og sent, en hérna, við erum búin að tala mjög mikið um náttúrulega Mourinho undanfarin, bara síðan við byrjuðum hérna með þessa þætti og þessa síðurunni, og hérna, og náttúrulega Pochettino líka, tökum hans fram til kannski hans kjölfarið, en hérna, erum við ekki samt, má ekki segja það, og kannski, ég veit ekki, gefa Mourinho það að hann er, í fyrsta skipti að taka sér alvöru challenge eins og við höfum ofta rætt hann hafi aldrei gert hann hefur alltaf verið með annarkort dýrasta eða næstdýrasta þá eru að tala um sko lang dýrasta eða lang næstdýrasta liði þeirri deild sem hann hefur verið með Tottenham er bara í 5-6 seti yfir ríkustu klúbana í sinni deild sko.
Ég meina Mourinho væri ekki að taka við Tottenham núna nema bara að ég veit að bara hlutabréfin hjá sér eru bara komin bara í nánast ekki neitt. Hann fær, við erum búin að tala það hérna áður að hann er líklega búið með sinn síðasta sjens á topp level og ég held að hann bara gert sér grein fyrir því að herra komist hann ekki. Það er, ég held að sé ekkit af toppliðunum í heiminum sem að eru tilbúin að taka hans aðferðafræði inn eins og hann hefur verið að sýna undanfarin ár. Hann er bara orðin súr, hann er löngu hættur að vera eitthvað þessi sérstaki sem að hann gerði sér út fyrir að vera. Ég er bara ósámála þeim örfáu ræðum sem að vilja meina að þessi karakter lífgi ennþá upp á deildina, hann er alveg
Við erum búin að sjá það líka svolítið Steini að það er búið að fúst, pressan er farin að sjá í gegnum bullshitið og rauninni svona Trumpis blaðamannafundi og legar sem að koma inn með rosalega, eins og þú segir, feskar vinda á sínum tíma fyrir ykkur 15 árum sko.
Já, sem betur fyrr, þá erum enn farin að sjá í gegnum þetta og ég meina, síðan hefur hann breyst svo mikið, hann í seinni tíð, við höfum líka komið inn á þetta, að þegar hann var að byrja, hann gerði allt til að vernda leikmennina sína, núna bara gera hann allt til að vernda sjálfa sig, hann hendir hverjum sem er af leikmennum, hvort sem að þeir eru 16 ára eða 30 undir rútuna ef það hendar honum og hann lítur betur út í kjölfæri. Það er þessi karakterinkinni sem hafa breyst svo mikið hjá Mourinho að því hefur hann orðið súrar og súrari eftir því sem álíður og spilaður inni leiðilegri og verri fótbolta með hverju verkefni sem hann hefur tekist ávið svona í setni tíð, þannig að ég bara vorkenni blessuð vinum mínum í sem að styðja Spurs af því að það er ekkit bara Manchester United menn vilja meina að hann hafi verið að taka við erfið búi hjá Manchester United og allt í kalda kolum þar á bakvið og jara það er alveg sama hvert þú horfir tilbaka það er allstað sviðin jörð eftir hann á gaur hann kemur með eitthvað svona skammtíma pælingar nær einhverjum árangri með mikið af peningum og dýrlið og frábært hann á árangri en hann, þetta er engin smá yfirburði sem hann hefur haft alveg sem hann komst inn á varandi uppæður annars líf og síðan þegar hann fer þá er bara ekkit eftir það er engin framtíðar músík í einu eða neinu sem hann gerir og síðan kemur hann á fréttamannafund í dag og segir bara Já, hann er rosa ánægð með unglingastarfi hjá Tottenham og hérna og framtíðin er björt. Þessi gaur hefur aldrei, hann veit varla hvað unglinga akademía er.
Sko aðeins, Maggi líka var að þetta unglinga akademía hérna hjá Tottenham síðan. Bara smá pælinga, hvernig heldur hann sé að fara að breyta?
Við getum ekkert lítið allan ekki ég veit að við Steini erum ósamlum vart og erum alveg algjörlega ósamlum Mósi Mourinho hann hefur aldrei frá því hann byrjaði að þjálfa unnið minna en 3 titla með félag aldrei og síðasta titilin vann hann 2017 það ekki komin 2 ár síðan þannig að láti svo hann sé farin og búin og ná aldrei árangri og þessi ykkur rjúkandi rústi það er alveg klartmála, hann skilur ekkit eftir sig
ég sagði aldrei, hann næði ekki árangri
og það er það sem Tottenham er að fara að sækja sig þeir eru að fara að sækja sig gaur sem nær alltaf árangri og það eru auðvitað bara það sem ég held að sé kannski ein línin í þessu er það að Tottenham er búin að spila ógeðslega skemmtilega fótbolta Pochettino spilaði ótrúlega skemmtilega fótbolta lengi vel en þegar að ferli Pochettino líkur þá vann hann aldrei titil með Tottenham og þetta er núna að vera fyrsti áratugur í sögu Tottenham sem vinna engan bikar og það er það sem þeir eru að sækja Það það sem að sækja, þeir að sækja einhvern einstakling sem hefur allstaður unni byggara. Tottenham verður þá fyrsta liðið síðan hann byrjaði að þjálfa í meistaralokki árið 2001 sem hann vinnur ekki titil með. Það ekki nóg með það, hann búinn að vinna Evróputitil með öllum liðunum nema United. Hann vann Evróputitil með Porto.
Ekki Benfica.
Nei, Benfica hann var aldrei aðal þjálfari Benfica nema einhverra nokkra mánuði svo fer hann til Leiria skilur. Það ekki við tökum það ekkert með.
Hann vann engan Evróputitil þar.
Nei, ekki United Leiria, en þrátt þann kemur til Porto þá erum við komin á það hann er þetta er einstaklingur sem hefur náð einhverum árangri allstar og það þetta bara það sem að Tottenham að kaupa og það bara það sem að er og meina þegar þú skannar markaðin í dag og horfir yfir sviðið og þú því vantar mann til að stjórna toppliði þá held ég að hljóti einhvern veginn að vera að maður eins og Daniel Lífa sem að þráir titil hvers vegna ætti hann að líta fram hjá manni sem hefur unnið meiri sér í liði eins og Manchester United sem var klárlega ekki rétt á réttum stað vinnur titla og það það sem Lífa hefur búin að segja frá því hann þess vegna var kannski þegar maður les yfirlýsinguna frá
bara að stoppa hann ekki með Daniel Lífa er þá rétt myndur við segja sig þá betra út af því að það gott rekord hjá Mourinho sem hefur alltaf verið með lið sem að krafan hefur klárlega verið á titil öfugt til dæmis Tottenham sem við þekkjum en Daniel Levy með þessu ekki bara breyta leikstíl Tottenham töluvert frá Pochettino tímanum heldur hann náttúrulega líka fá en mann sem að maður myndi alltaf algjörlega andstæð við Mourinho hann núna að tala um að Mourinho að fá helmikið hærri laun heldur Pochettino sem ég finnst sjálfur sér galið en er þá líka eðlilegt að Pochettino Nei, að lífi sé að fara punga út þeim peningum sem að maður hefði haldið að Pochettino eftir þá skiljóti því að Mourinho hefur aldrei tekið við liðið á þess að fara fram á sko gríðalegt að leikmannakaupum og var alveg við þá slaus og vitlaus um Manchester United en fekk ekki að kaupa þá leikmannakaupum
Við skulum alveg sjá þetta, þetta verða alltaf eftir á fræði annars eftir að tala mann sem eru aldrei unni titil á ferðlinum Það eru aldrei unni keppni
En mann sem miklu hærri hlutabréfi í núna undanfæri fjögur heldur Mourinho sko.
Já, miklu hærri hlutabréfi út af hverju vegna þess að við erum að horfa til hvers jú, einhvers leikstís, það sem ég bara meina það náttúrulega gali ég sé að verja hérna Mourinho svona mikið því að ég myndi aldrei bjóðanum í sömabústum með mér en aftur ámöndi er það bara þannig að það sem að er að vera að tala, það sem mér fannst að lífa að vera að tala núna, að þú veist, það er náttúrulega komið þrótt í leikstil Pochettino og við getum alveg sagt það, að hvernig sem á því stendur og það kannski þetta komið ljós að hann fekk ekki kaupa leikmenn sem það er að Rodgers gerði, að Tottenham hefur ekkit að spila góða fótbolta í vetur, þannig að þeir lágu vörn alla leikina mót okkur, skoruðu við sitt í 50 sekundur, þannig að leikstílinn sem að Pochettino bjóð til og að voru þessi góðu hlutabréf, þau eru þá hruninn. Það akkur það sem gerist, að hlutabyrjunni Pochettino hrunin og hann fer frá Tottenham, náði öðru sæti og komið með mestradeildan úrslitleik mestradeildanar. Það verður hans árangur. Það verður ekkit skrifað endilinn einhverja titla þannig séð á einhverju tíupunkti. Lífa sagði strax, við erum lið sem ætlar að keppa um titla og bara winning trophies. Þá ferðu og hvar gaurinn með ferilskrána sem hefur unnið 25 bikara á 15 árum eða 16 árum og hvað það er. Það það sem þeir eru að reyna að sækja hvort að hvað verður varandi leikstílinn og þessa hlutallega, þá held ég að núna séu aðdáendur Tottenham fyrir utan kannski svona, allan að það sem maður heyrði þarna á Sky, gaurunum sem að voru teknir í vital þar, þá sögðu bara þetta snýst að vinna leiki að þú veist, það ekkert gaman að vera með gott fótboltalið í 14. sæti og það bara það sem að manna Mourinho kemur inn í með hann alltaf strax í fyrsta viðtal í dag fyrir hann að tala sjálfa sig upp eins og Steini var að tala um áðan og það getur vel orðið hans fall og vesen þegar að inn á þetta líður að þá alveg hreint og klárt mála að það sem þeir eru að gera núna Tottenham, þeir eru að skipta um kurs þeir eru að breyta um kurs Þeir eru ekki sáttir við kursin sem við voru að fara og eru að breyta um kurs. Það held ég að sé alveg klárt. Svo bara þeir eru að koma ljós hvort að þessi ræðans með unglingaliðið og eitthvað svo leis. Það var bara þeir eru að koma ljós. En það er alveg skýrt og klárt að Tottenham er búið að hlutabréfin í Pochettino eru útrunnin og þá ákveður að fara með klúbin í aðra átt. Það það sem að þessi ráning held ég alveg klárlega sína. Svo bara þeir eru að koma ljós hvað verður úr því það held ég að sé alveg máli sko. En þú veist mér finnst við vera fýra úr stórum fallbyssum að segja það að hans tími sé liðin sko. Ég vona það djúið vona ég það ég vona það heitt og innilega að Steini hafi algjör rétt fyrir svo því báður það að mótjóð sé farið og nú farið bara Tottenham eitthvað vonda stað og það verði eftir hann rjúkandi rúst en ég er alls ekki á því ég held að verði ekki þannig sem það verði en við kannski ræðum það eftir hvað við höldum að ná í
Steini, getur hann unnið á svona budget eins og Pochettino hefur gert, hann komið nettbandi plus og allt það?
þarna nefnilega liggur stóri munur sem að Maggi skautar alveg framhjá. Hann vinnur titla, það er allir sammála það að hann er búin að vinna fullt af titlum, en enn og aftur þá er hann búin að vera með, eins og þú komst inn á einar, annarkvort lang, mesta budgetið og dýrasta hópin eða í öðru seti. Nú er bara alveg ný mynd fyrir framan hann. Þetta er alveg síðan hann var með Porto. Nú er bara alveg ný mynd fyrir framan hann af því að Tottenham er aldrei að fara á þann stað. Og fyrir hérna nokkrum árum síðan þá hefði Potnei hann Mourinho aldrei tekið þetta jobb út af því. Nú er hann að taka svolítið niður fyrir sig svona að eigin mati myndi maður halda að því að hann er að fara núna í miklu meira, alveg eins og þú sagðir í miklu meira challenge og varðandi þetta unglingamál ég meina hversu mikill Mourinho er þetta svarað í dag með framtíð munið eftir einhverjum unglingum að þessum hérna síðustu stóru verkefnum hans það sem hann hefur verið að gefa hérna einhverjum óreindum gaur
ég sá greina á Athletic í þetta sem að vera að gera grína þessu hann tók eitthvað blaðamannafund sem að komið ykkur 50 nöfna ungum strákum sem hann hefði heldur betur gefið sens til að einmitt sem mótsalvið þessu og sendið einmitt í tölvupósti en að lista sem var svo algjört grín þegar fóra brjóta niður sko en hérna þetta hefur hann alltaf spilað einhverjum ungu leikmönnum hann er alls ekki þekktur fyrir það og margir hafa ágjörðaði tóttinu en að móti kemur þá er hann líka að breyta þessu kurs og taka við nýju liði og hérna maður myndi ætla það að partur af þessum 2-3 vegna samræðum við Daniel Levy hafi snúist að mjög miklu leitu að gera þessu Pochettino og halda áfram að fá leikmönn upp úr úlíkastæfinu það klárlega stefna Levy sko
Og allir þeir verði þessi stjórnundu Tottenham, allir þeir verði bara heiminn sáttir og glaðir ef að hann nælir í eitt deildarbikar næstu 3 árin og hérna hættir að komast inn í meistaradeildina. Allir það er það nóg og að því að þetta hlýtur líka snúa svolítið svona long-term plan og það er það sem ég skil allra síst í þessu öllu. Það hefur aldrei verið neitt í neinum af þessum verkefnum hjá Mourinho eitthvað long term plan það er þá alveg
þetta er náttúrulega alveg tíð núna fyrir hann að ná árangri strax hann fer alltaf með lið upp úr 14. seti og nær einhverjum fótfestu
alveg, en við erum búin að gera grína því oftar en einu sinni oftar en tvisur hérna að þriðja ár hjá honum hjá þessum félum fer allt í kalda kó
en eigum við kannski þá líka að líta eftir því hvar er long term plan í dag það er hjá Liverpool
Það var hjá Tottenham.
Tottenham planið hlýtur að vera, með hljóta að vera sammálu það að það hafi dottið að nefi núna. Því að minna trippi er að fara.
Ég sammálu það, ég hefði frekar sett hennar pening sem þú setið Mourinho.
Og ég er ekkit, ég heldur ekkit vissum það að Mourinho fara ekki að vesla leikmenn. Því að hann er náttúrulega verið með eina bestu umbósmanna, hann er með alla þessa mestu skítalappa umbósmanna heimsins á spýta eða símanu sínum. En sko, það er það sem ég svolítið meina, þú veist, bara það er ekkert endilega þannig að við sitjum uppi með það að það séu einhver lið bara í heiminu með long-term plan. Ok, Chelsea segist að það gera það núna, ég er alveg gjössanlega sammála það ef að Chelsea detturinn í sama rönn núna eftir áramótin og Tottenham er að lendi núna og Lampard myndi ekki vinna snemma 6 leiki í eitthvað tímabil og engan útileik frá janúar fram í nóvember, þá verður Lampard líka rekinn. Þannig að long term plönin sem er í gangi, ég held að klúburinn okkar sé, eitt af það góða við klúburinn okkar sé, að menn sé að búa sér til einhverja svona stemmingu og einhvern hóp út af því sem við erum að tala um. Nú kemur svolítið ljósheldi bara næstu mánuðum, hvað er að gera því að ég er alveg sammála því, annarkvart er Mourinho og að fara að beygja aðeins og beygja sér áttina að því að fara að nýta einhver ungu leikmönunum fyrsta sem maður náttúrulega klála að reyna að gera það að búa til meira úr góðu leikmönunum sem maður ekkert getaði á Tottenham í svolítið tíma til aljöfna fleiri eða Tottenham allar sér að fara af þessari braut vitandi það að það sé kannski ekki leiðin til þessan árangri
Það smá munur finnst mér að byggja upp leikmenn sko og er að kaupa kannski 22-23 að færa 5 ára eitthvað leikmenn sem að eiga svo verandi framtíðar með hörku söluvirði og jafnvel eitthvað sem er ekki alveg fín púsað þeir eru keiftir heldur eiga eftir að sanna sig hjá þessum liðum, þessum stóru kaup sem hann hefur verið að kaupa, eða, veist, það eru Alexis Sanchezar og ykkur leikmenn svona sem eru 28-9 ára sem er ekkert svakalegt söluverið á okkur óbóðslegum samningum. Inter varður mjög gamalt lið þegar hann hætti þar, náði frábærum árangri þegar hann varður og var náttúrulega þegar þetta var alltaf í kjölfarið á öllum mútum hneigslanum í Ítalíu, hann deildi að hann vel skökk á þeir tíma.
Hann var Evrópameistari með lélegasta liði í manna minnum.
Chelsea liðið hefur alltaf verið með bottomless pitti af peningum, sko, en hann hefur alltaf fengið að kaupa þessa leikmenn sem eru hérna á rauninni flottum aldri. Ég veit ekki hvort að Tottenham ráði við það, en það verður bara spennandi og eins og segja hann er alltaf gett alveg að hafa aðeins slaknað honum líka og hann þróast eitthvað og testakli í þessu fríi, en hann þarf alltaf að vera rosaleg breytingamórinni og myndi segja með þann mann sem við sáum í Manchester United.
En þú svaraði mér alltaf ekki með það einar, hvaða lið er að vinna með long term plan? Hvaða lið er það sem að sætta sig við að menn byggja upp félag bara eins og við gerum með Klopp, skilur mig?
Ég sko til dæmis með long term plan í okkur
sitt í Tottenham. Er Arsenal kefti Unai Emery að vera með long term plan?
Já, sko, Maggi, City, Liverpool, Tottenham, Chelsea núna, skýtt með þjálfarana, heldur þeir að kaupa þannig leikmenn?
Maggi, í alvöru,
City með plan?
Horfðu á leikmenn
og komum leikmennu sem eru með góti framtíðar og hópur þeirra sem þeirra verið að vinna alltaf titlana og er hérna byggður á mjög sterkum kjarnar sem að hérna bara
dýrasta liðið enska boltanum.
Þetta er á Englandi, sko.
Dýrasta liðið enska boltanum.
Horfðu á leikmennuna sem verið að kaupa. Það er verið að kaupa hennar Rodri, ungur miðjumaður. Það er verið að kaupa Laporte. Það er verið að kaupa Sterling. Það er verið að kaupa leikmenn Jesus. Sem eru með, eins og Einar talaði um áðan, eru með resale value, eru eiga nokkur á fyrir sér í boltanum. Jose Mourinho hefur verið að fá slatana inn til sín, hérna Sanchez, svona gaura og þegar hann fer að þá eru svona leikmenn flestir komnir á aldur. Það er það sem við erum að tala um. Ég er ekki að tala um eitthvað hvernig nákvæmlega planið er til næstu 7-10 ára. Ég er alveg samanlega þar og það eru fálið sem eru með flott svoleiðisplan, en bara hvernig menn eru að reyna pinna inn það sem hann hefur gert. Hann er að pinna inn til að reyna ná árangri. Núna honum er reyna nokkuð sama hvernig þetta er eftir 3 ár þegar hann er hvað sem er reki.
Ég held að það séu að tala um 98% framkvæmdastjóra í heiminum í dag.
Nákvæmlega, við möttum að tala því miður þennan helvítis frændaðinn hann frá Portugal, Maggi.
Það var það alveg skýrt og klárt að Jose Mourinho myndi aldrei verið að
bóla í afmæli mitt. Hann verið jafn mikið skýrt þegar Jose Mourinho og Jorge Mendes. Þetta er Portugal og það er allt saman. Allt frá Portugal eru þínir frændur. Maggi, hvað gerist næst hjá Pochettino? Við höfum nú talað mjög vel meðlum en undanfarin ár og ég myndi segja að vera garanterað að ég myndi halda að hans sé efsta skúfa sem vera næsta skref, en ég veit ekki, bara hvað heldur að gerast næstu, hvað væri worst case scenario í þínum hérna huga?
Ég er alltaf
sjónrólu liðbúin.
Við erum alltaf allir tala um það, Pochettino sé ekki maður sem vilja sjá hjá Manchester United og það hefur ekkit breyst. Ég hef alveg trú á Pochettino þó hann hafi, svo sé, hann hefur það auðvitað með sér að hafa aldrei unni keppni og það er alveg spurning hvort að stærstu liðin í bransanum líti á hann. Ég meina, menn fór að tala um Bayern en svo var strax einhvern veginn að tala um það að þeir voru frekar að reyna að halda þessum gaur sem er hjá þeim núna og taka Guardiola frekar í vor, þegar þetta er það pínlítið þannig að Pochettino er ennþá á þeim staðnum að hafa ekki náð að sko fara í það er eitthvað, sko, ég ætla ekki að segja gambla, en það er eitthvað stórt lið sem að þarf að hafa þá trú á honum að leikstíllinn hans og það sem að náða að gera með Tottenham lið sérstaklega muni að ná að taka næsta skref með topplið og fara að vinna einhverja keppni og gera eitthvað meira heldur en lendi í öðru sæti, og það er alveg bara, held ég, fullt af liðum sem að horfa á hann. Ég meina, það er náttúrulega þykir ólíklegt að Arsenal myndi kippa honum inn fyrir Emery. Ég hræðist að United taka hann, en ég er alveg sannfærður um það að Pochettino fær stórt starf, og þá er það þetta bara stundum þannig að þú veist, þegar menn losna, það getur vel verið að hérna, einhverstaðar séu umbósmenn, bæði hans og einhver lið farin að velta því fyrir sér, þannig lið sem eru núna kannski sitja svolítið uppi með það að vera ekki alveg á svona þeim stað sem þau vilja vera, að þá myndu þau vilja skoða hann. Ég held að svona, ég veit nú ekki hvort að þetta síðast, hvort að þetta ár hefur eitthvað svona virkilega lækka market value hans algjörlega, því að hann lítur, minna, Pochettino er heitur gaur og hann mun vantanlega vísa einhvað af málefnum hérna Tottenham á leiktímabilinu og í fyrra yfir á það sem var þá í gangi þarna á bakveðan og þessi völlur sem að þýtti það að svona, hérna, svona hvað segja, hérna, töskurnar tæmdust en á móti þá held ég að hérna það sé ekki sjálfgefið að lið eins og allir, við svo tölum til þessum City eða Bayern München sem hafa ekkit verið að byggja upp sína eigin leikmenn að sína eigin lið myndi enda lít á hann sem kost nema hann væri tilbúin að breyta sínum áherslum yfir þeirra plan þannig að þetta svolítið hvar matsið en ég held að næsta stórlið sem losnar muni tala við Pochettino ég bara held að það sé aftur þannig það ekkit margir í bransanum í dag sem hafa verið að vinna í þessum starra klúbum og verið að fara þetta langt til þessum Evrópukeppnunum þannig að það stórtjóp sem losnar næst það held ég að verði fyrsta hringing verði Mauricio Pochettino
Steini, ég geti orða líka þannig að ef við heimfærum það sem að Pochettino var að gera hjá Tottenham á því budgeti sem að fekkja Tottenham yfir á Manchester United eða Manchester City sem ég fyndi til dæmis væri perfect longgame hjá City að vera með hann í huga ef að Guardiola er með eitthvað farasnið sem er svona aðeins byrjað að pískra en eða, þú veist, talan ekki þá liðið eins og PSG eða bæinn sem eru svona automatiski sigur að hvort þið eru í sínu deildum, ég meina ef heimfærir það sem hann er árangri sem er búin að ná hjá Tottenham fyrir utan þess að þetta tímabil þá er það lið sem við hræðust töluvert sko meira heldur en til dæmis United núna
ég bara allar ég ætti að vona að menn haldi haus hérna hjá United og hérna ná að hafa trú á Solskjær alveg þangað að það búið að ráða að Pochettino ég nefnilega ég oft farið yfir það ég skítrættur um að hann verði stjóri Manchester United að því að ég blæs svolítið á þetta dæmi með að hérna, hann sé ekki búin að vinna neitt hann var hjá Southampton áður en að fór til Tottenham hvað átti hann að vinna þar? Hann hafði voðalega litla spila hjá Southampton og hvaða titla átti hann að vinna þar? Með Tottenham þá umbreytta því liði alveg gjörsamlega og kom þeim bara svona vel samkeppnishæfum og ég held að þegar að stóru klúbbundar út í heimi er að fara hérna að meta það hverjum þeir eiga að treysta fyrir liðunum sínum hver er að sá stjóri sem að getur tekið liðin áfram þá hlýtur Pochettino að tikka í ansi mörg boxana það var ekkit sem fór meira í hérna töðtrömmir heldur en þegar að menn voru að reyna að stimpla kloppa því að hann var ekki búin að vinna titil, búin að lenda í öðru sæti í nokkrum keppnum hann hélt bara áfram hann kloppar áfram
Juventus reyði Sarri til dæmis líka sko
já ég meina Klopp
sem vann titla fyrir það ekki
já en hann var ekki búin að vinna Sarri, getum...
já, hann var ekki búin að vinna neitt fyrir það þetta er í rauninni sko, annarkvort ertu búin að góðu stjóri og ert með kerfi og filosofi sem þú eltir það er ekki allir sem að fæðast með silfur nývapara sett upp í kjaftinum og fá bara eins og Mourinho hefur fengið upp í hendurnar þessi gríðarlega dýru og miklu lið og alla þessa peninga það er auðvitað er hann að vinna meira ég er alveg hundur svo það ef Pochettino væri búin að fá eitthvað af þessum liðum í hendurnar og tækifærum sem að Mourinho hefur búin að fá þá væri við ekkert að tala um að það sem að háir honum sé eitthvað titlalesi sko
En má ekki líka segja það er ákveðið bara ákveðin einokun á titlunum hjá stóru liðunum í nánast hverri deild og eiginlega alltaf í meistaradeildinni líka eða svona þú veist þetta er ekkit rosalega fjölmenn grúpa þannig að ef þeir koma einhver ný nöfn inn í þessa lúpu þá þurfa þeir að fá séns hjá þessum stærstu liðum það er miklu líklegra heldur en að hann fari að gera einmitt liðin svo Tottenham að meisturum eða eitthvað svoleiðis það er miklu eðlilegri þróun að svoleiðis stjóri sem nær frábærum árangri á liði eins og Tottenham og kannski Tottenham að vaxa í að verða eitt af þessum stóru liðum þeir náttúrulega eru töluvert nálægt í dag og með völl og allt infrastruktúr sem að bendir alveg til þess að þeir sé að verða svona eitt af þessum stóru playerum en Eddie Howe er ekki að fara að vinna með Bormo þannig að það geti alveg verið góðu kostur fyrir liði eins og til dæmis Tottenham með eitthvað sem næsta skref upp á við og Julius Nagelsmann er ekkert búin að vinna fram til þessa en hann er samtalin vera mjög mikil svona framtíð í boltanum en stráka við skiljum aðeins við Tottenham í bilið hérna búin að fara yfir þetta svona að mestu en og hérna við erum ekki gleyma því að við vorum í innkastur síðast og hérna ég heldur sem ekkert búnir að hann ekkert útrætt hjá okkur síðasti leikur það hérna ég geti talað minna leik bara eins lengi og við bara nennum en hérna reynum nú haldið einhverjum tíma ramma og hérna maður bara förum aðeins kannski í leikinn sjálfan þetta var náttúrulega algjör skilgreining á, á 60 leik og, og hérna sko, eða hvað, eru þínum mati núna til dæmis að sitja í fjórðarsæti, eru Leicester og Chelsea bara með í umræðinu, þú veist, eru ykkur ástæði til að ætla annað á meðan þau eru, eru þarna í þessum meðan staðan svona í deildinni?
Ég held að sé alveg, alveg á hreinu að munurinn á Leicester og Chelsea bara sá að þessi lið mun ekki fá 90 stig ég það, þá bara, þá gerist eitthvað annað í heiminum ef að Leicester og Chelsea fá 90 stig eða meira þetta eru góð lið í dag og flott runni og bara, veist, mjög Leicester liði, bara mjög spennandi lið veist, og ég náttúrulega hef ekki farið lent með átofamenni á James Madison til dæmis, veist, hann, mjög spennandi leikmaður og hann hefur verið að gera flotta hluti og er alveg búin að læra inn á vorti þannig að þeir eru baneitraðir þessi tveir gaurar en Leicester og Chelsea munu klárlega mistiga sig í December programinu eða þegar vellinni fara að þyngjast og þessir líkilmenn fara að detta út þá bara breytir ekki nógu mikil þannig að þess vegna horfar maður alltaf á City veist, ég held að möguleikin sko á þessum liðum til að vera meistarar Leicester eða Chelsea til dæmis ofugtið City eða Liverpool er bara ef að við myndum bara fara í frjálst fall núna og við myndum bara allt innu bara fara bara detta hérna niður í form sem að við höfum ekki verið sem í síðan bara eiginlega sína klopp bara á fyrsta tíðanbilinu þannig að ef að Leicester ég veit ekki hvort þau fengur 79, 80 og 2 stig þeir eru meistarar þeir mun aldrei fara yfir þá tölum við þetta lið og ég held Chelsea ekki heldur en bara vonandi eru þau bara þessum að þetta eru lið sem við ætlum að mæta City bara ekki bara City Chelsea núna helgina og það ekki langt í að City fari til Leicester þannig að vonandi eru þau bara á þeim staðnum núna að vera að halda þessum dampi sínum aðeins áfram og svona sparkja þessi í þetta City lið því að ég
alltaf Þetta væri rosalega statement á Chelsea að vinna helgina til
þess Ja, alveg klálega og ég heldur sig ekki alveg ég svo sem sagt á það, ég hlakka til að sjá hvernig Chelsea liðið kemur út úr þessum leikjum þegar að þeir fá aftur stóru liðanir Stenla og Old Trafford tapa fyrir okkur leik sem við vorum auðvitað að spila vel þannig að núna eru þeir að fá aftur svona próf sem að er á þeim stað, ég held ekki að Chelsea sé komið að annan stað í umræðuna að þú veist, menn voru eitthvað að horfa þetta er ungi leikmenn og við skulum bara koma á þá þess að ég sá Norvits leikinn þarna þriði fjóra leikinn, þú veist, það sem voru mjög opnir eitthvað svona, þannig ég held að það sé búið að nota tíman tölvert mikið núna í að liggi yfir báðum þessu liðum Chelsea og Leicester þú veist, þetta eru lið sem eru svona formlið sem er ekkert lengur veist, í eitthvað svona komið ykkur um óvart sko. Þannig veist, þau verður þetta eru góð lið og þetta er að gera vel en ég horf alltaf á City sem það lið sem að við eigum að keppa við, þú veist, ef við förum núna fyrir neðan 90 stig það sem eftir er að tíðanbílunum það er það bara alveg ógísla fúlt það er bara þannig, við erum búin að setja standard þannig að við munum enda deildina með, ég hef sáði 107-108 stig við höldum svona áfram við ætlum kannski ekki alveg að vera þar en ef við förum niður fyrir 90 stíðin hérna þá er það ferlega fúlt þannig að City er liðið sem við erum að horfa á
Steinir, City er á 79 stiga tímabilið er halda áfram sömu stiga söfnum sko
já, þetta er alls ekki líkt City og þetta er bara í notskund það sem var þessi svona helstu punditar eru búin að vera að tala ég menna City er veikara tilbaka heldur en hafa verið áður þeir náðu ekki að fylla í skarði hjá Vincent Kompany og þeir eru búin að missa Laporte út í vondmeðsli sem er svona þeirra Virgil van Dijk þannig að það er alveg klár hérna, veiking tilbaka hjá þeim og þeir eru ennþá ja, svona álíka frábæri fram á við en leið og lið svona fá smá blóðblóð gagnvart þeim að þá hafa þeir verið að refsa þeim og þessi töp sérstaklega þetta Norwich tap var svo langt út úr karakter þessari sittilið síðustu ára að það hálfa að vera hellingum þannig að í mínum huga er stór sjens á að taka það en ég er alveg samanlega magga það við erum ekkit að horfa nýtt á Leicester og Chelsea í sambandi við titilbaráttuna það er bara einn aðili sem að getur komið í veg fyrir þennan langþráða titil Liverpool og það er Manchester City en það er þetta bara algjört ofurlið ennþá þrátt fyrir að við séum að tala um einhverja smá veikleika hjá þeim tilbaka
bara að koma inn í þess að Jose Mourinho og Tottenham umræðu, ég vil er nú fegin að við erum alltaf búin að spila fyrir leikinn samt núna, ég hefði ekki vilja eiga þá núna næstu viku bara eins og þegar mannsettir í fyrra þegar að koma síðast tímabili þannig að þeir náðu ykkur og það takti í smá tíma en Maggi þessi sigur, má ekki segja það, þú veist það og þetta fórskot kannski frekar að þetta skapar nýja og meiri pressu heldur en hefur verið áður og náttúrulega augljóst hvernig umræðan hefur verið og kannski getum þakka Tottenham svolítið fyrir að taka fókusin algjörlega af Manchester City og Liverpool í þessu landskelli sem hefur alveg getað verið eftir einna leik.
Já, algjörlega, ég meina sko að einhverjum tímabóti ég hef hitt fullt af Liverpool-mönnum núna í hliðinu og mennum alltaf núna vilja allir tala við okkur og tala saman Liverpool, það er bara frábært. En ég ætla er svona svolítið komin og það er bara að því að við höfum aldrei talað það við ætlum að vera mestarar, við höfum aldrei grætt á því þetta jinx hefur einhvern veginn aldrei nokkuð tíman sko virkaði þá áttina, þú veist þannig ég held að við eigum bara bráðum að fara að segja þá viðurkenna það, ef að Liverpool verður ekki mestari þá náttúrulega er þeir að lenda í hlut sem hefur aldrei gerst áður, lið með 34 stig á þessum tímapunkti hefur aldrei ekki orðið meistari. Þannig að það væri ógeðslega fúlt ef við klárum þetta ekki núna. Það er bara svolítið þannig og maður er einhvern veginn komið þannig núna þegar maður er búin að bjalla þennan sittileik, horfa á nokkra sinnum hinn á hælatsinn og velta sér upp úr honum. Veist, þetta er bara tíminn, koma einhver bara, ég segi aftur eins og fyrir að liggum við bara, takið hérna 16-lega leik í meistaradeildinni og bara við skulum fara á hans saman og sjá hvað verður, þú veist, ég vil bara, núna að verði bara, ég er komin á þinn vagn með bikarkeppnirnar, bara fókusin eru næstu 26 leikir, bara fara í þetta mál að klára þetta svona, sko.
Maggi, ég var að fara að ringi í helgu sen að fara að slá því út og verða jinx okkur út úr keppni, en þá
hvernig titil, við erum búin að vera í af einhverju svona svipum slóðum 4-5 sinnum áður síðan að úrvalsdeildin var til og þá einhvern veginn er maður alltaf já, þetta er ekki búið núna, þetta er ekki búið núna og við erum ekki djaksitt grætt neitt á því það er hvort þeir allir að tala það að sko, þetta sé bara þannig að við séum alltaf búin að vinna titilinn og eitthvað lari, skilur við að það er bara eitthvað sem að sko er ekki rétt en það er bara einhvern tímapunkt, segjum að bara herðu bara, málið er bara það að við erum bara sko hérna á þessum tímapunkti þá bara erum við með lið núna á þessum tímapunkti sem við náðsjæði þennan buffer búin að spila þessa lið sem við erum búin að spila þá bara eigum við að klára þetta og ég er koldið komið þar, við eigum bara að klára þetta.
Ég ætla að taka mynd af því þegar þið félagarnir Einar og Maggi mætið í villatreyjunum ykkar hérna í desember upp á Sportangrill
er í pöntun er að koma í posti
ég ætla líka
við settum sér svo góð bækjað að báðum hérna Steini, það er til dæmis á þessu nótu sem að Maggi er tala um þetta er alveg saman í síðustu viku það vinst ekkit í nóvember og það er allir er ekki til púlar sem heldur því ekki fram svo ég viti en hérna það er ágætis punktur líka þá umræða 93-94 og Manchester með 9 stiga forskot eftir 12 leiki það er eina liði sem hefur haft stærra forskot á þessu tímabili deildin heldur en Liverpool með núna 8 stig.
Ég meina þetta, það væri náttúrulega algjör fávitaskapur að reyna að halda þið fram að þetta liti ekki vel út. Ég meina liðið bara virðist ekki geta að tapa leikjum. Þeir eru, maður hefur upplifað gullaldar á Liverpool svona að mörgu leiti, maður var ekkit hár í loftinu, en það var ekkit lið svona eins og þetta lið er búið að vera nú. Þetta er bara algjörlega sturlað fótboltalið og þegar það helst í hendum með að meira segja þegar að á slaka leiki þá er það samt að grind út úrslit. Það eina enn og aftur sem að getur komið í veg fyrir að þessi heilagi þetta byggar komi aftur heim eftir alla þessa fjarveru að það er þetta sturlaði sittili. Þeir sýndu það á síðasta tímabili og þeir geta þetta alveg. Þeir geta farið á rönn sem að verður bara ekki hægt að stoppa. Þá snýst þetta bara hversu sterkir okkar menn eru. Því að ég er ekki hissa á að sjá deildina klárast með alveg við 100 stíðin. Þriðja árið í röð. Og það er bara algjört bullshit.
Smá hughrjastenda við það steinni, en alltaf þessi byrjun að City hefur tölvöldu það að segja, en það þarf alltaf líka þá þvílíkan viðsnúning til að þetta City líst efni aftur í 100. tímabilið sem það er gert undanfæri 2 ára. Þeir eru núna yfir 38 leikja basis á 91 stíga meðan Liverpool eru á 100 ára og þetta er búið að vera svolítið svona undanfarnar umferðir. Sko, Liverpool er búin að vera yfir 38 leikja svona rolling hérna töflu á á yfir á 100 stigum og yfir sem er alltaf algjörlega fáránlegt og, og sko hefur gerst eitthvað einstaka tilviki hjá í Liverpool í sögunni en alltaf er alltaf enn einn svona jákvæður faktorinn að þetta er að gerast oftar og ítrekkaðar.
Við bara verðum að fara að ná í þennan bikar af því að ég alltaf að segja við hérna eins og Maggi kom inn og það vilja allir ræða við mannum fótbolta núna sko. Maður alltaf að segja bara herðu slaka hana bara á, sestu aftur og njóttu. Það ekki á hverjum degi sem menn eiga þess kost á að liði sem maður styður og elskar sé svona fáránlega gott fótboltalið. Bara sest í sófan, horðu, njóttu. Ég held að menn geti það bara ekki almennilega fyrir hann að þessi bikar verður komin í hús eftir þessa löngu veru í burtu og þessa miklu þrá þá fyrst getum að fara að hérna, halla sér aftur þanga til verðum að bara áfram tauga rúa bara í hverjum einasta leik alveg fram þanga til að þetta kemst í höfn
Maggi, við smíðum þáttum ánamótin sem verður kannski meira á þessum nótum en bara aðeins endur með aðeins á City hvað gerist núna hjá þeim? Þeir hafa verið að spila við Watford og Southampton í hverri viku, allt þetta tímabil nema þess að einu helgi sem spilaðu við Norwich bara, þú veist, það til dæmis næstu 1.5-2 mánuður eru helvíti strempnir á pappir, heldur að þeir sér horfir á þannig að þeir fara að vinna allt, þeir gerðar held ég fyrra svona nánast í sko.
Ég held að City sé að fara í alveg svakalegt prógram núna og sérstaklega kannski held ég að leikurinn sem að við vorum að spila við á hafi náttúrulega sýnt fram á ákveðin vulnerability sem ég held að sé ekkert alveg að lagast, ég veit ekki hvenær Laport er að koma og ég veit ekki hvenær þessi meðslapjessar er að koma
februar
heldur
með Laport
ég segi það sko, ég held að einhver stræði lesa að vera einhver stræði lók desember en núna þegar sem að menna Chelsea helgin og svo reynda að fara upp til Newcastle og það sem að Newcastle hafa alveg verið svona segir í sínu stað og svo takaði Burnley sem eru líka svona segir og hafa verið þessin en svo fara þeir inn í desember því við erum að kvart undan okkar desember þeir eru að fara spila við United útileik við Arsenal og fara í meistaradeildarleik þar á milli reyndar en þú veist þannig erum við að koma allt inni með í næstu 6 leikjum eru þeir með 3 leiki sem að eru klárlega erfiðir og svo í jólamánuðin þá er Leicester heima og svo fara þeir á Úlfana þannig að desember mánuður á City er þeim bara gríðarlega erfiður og ég held að það verði bara rosalega gaman að sjá hvernig Chelsea munu standa á því Chelsea lið ég held að City sé ekkit endilega glaðir að fá þetta Chelsea lið ég held er svona munu ekkit ræðast endilega United liði mikið sem er svona ennþá frekar í erfileikum með sé sko svona sóknarleikin sinn og að sækja hratt einhvern veginn að þú veist þá held ég að City ræðist alveg þetta Chelsea lið sem að getur refsaðir tiltölulega hratt og sérstaklega svo Pulisic sem var að spila undanfarna leiki þá er hann eitthvað sem meðlendi vandræði með þannig að ég sé það alveg að City verði í brasi ég alltaf kannski ekki síður ágjörð því að einhvern tímann munum við lenda einhvern smáveg sko og við þurfum eitthvað buffer fyrir því og kannski fréttir af svona spurningum með Sala og Robertson eitthvað svona getur skipt máli en ég held að City eitthvað að tapa svolítið að stigum í núna frá þessum tíma núna og til áramóta mér finnst prógramið þeirra og svona þetta hyggst sem að hefur verið og aftur segi það þetta þessi svona veikleika sem við gátum teiknað upp á það þú ferð á þá í fyrstu snertingu og klára sóknin þeirna rætt þá eru þeir með vörn og djúpa miðjumenn sem er ekki alveg búin að ná takti þannig að ég sé þá tapa stigum bara töluvert af stigum núna í þessu prógrami sem er framundan
Samanlega því, Steini, við tökum til dæmis kannski 6 leiki fram í deildarleiki, heldur þið að séu það 18 stig í kortunum á því eða hvað?
Já, seti í alveg eins þetta er bara þannig lið, ég er bara alveg eins það þarf ekki annað en að De Bruyne og Aguero fari í hoppandi gíra, þá er alveg sama hvernig þeir eru tilbaka, þeir skora miklu fleiri mörkaldur en anstæðingurinn, þannig að það er það því miður það sem hægt að segja með þetta sittilega þetta það er alveg fært að fara á því líka rönnið og ég þið bara ekki tissa þau þau tekju 18 stig út úr næstu 6 leikjum en ég mun verða spenntur fyrir framan skjáin á laugardaginn að sjá bara hvernig hann þróast þessi City Chelsea leikur af því að ef að Chelsea ná eitthvað að stríða þeim þetta að þá í sammála þá gæti farið að tapa einhverjum stigum í desember en ef að þeir ná að vinna út úr þessum leikupúleik og koma bandbrjálarinn í þennan og bara sína styrksinn þá ég alveg á því að þeir getur farið og tekið 18 stig í desember
Nókanlega Steini höldum aðeins áfram þá var þetta okkar leik Liverpool á líka leik á lögðan úti leik á móti Roy Hodgson og félögum í Crystal Palace sem eru líka í heldur betur brútal leikjaprógrammi og það náttúrulega ykkur að fréttir af á okkar liði heldur að séu alvörunni mittir eða þetta sé ykkur svona þetta náttúrulega þeir eru stimplast út úr landsleikin sem að skipta flest allir ekki miklu máli sko en hérna Sala til dæmis að posta myndum að sér að daga á æfingu og brosandi sko, ef maður veit ekki svona kryptik skilaboð í honum sem eru frekar pirrandi en hérna hvernig líst þér á helgin og náttúrulega líka bara þá pælingin eigum við ekki að ráða við Pallas án Sala og Robertson?
Jú, við eigum að gera það við eigum alveg að geta að tekið þetta Pallaslið þó það vantið tvo leikmenn við tókum Barcelona 4-0 án okkar tvekja bestu tveimur sóknar tríóan okkar þannig að sjálfsögðu eigum að geta hérna covera fyrir það og ég bara neita að trúa því að þegar að Liverpoolið er svona gott að Roy Hodgson með sína algjörlega anti-hugmyndafræði sem er engin geti skákað okkur það bara má bara ekki gerast þetta er á þessum tímapunkti núna skiptir svo miklu máli að halda þessari pressu á City, tala ekki þegar við spilum undan þeim, það alveg ég í alvöru gæti alveg trúa því að það hefði áhrif inn í þennan Manchester City Chelsea leik að vita að Liverpool væri að klára Crystal Palace rétt áður. Ég hugsa að það gæti haft áhrif á leikmenn til hins verra ef að Liverpool vinnur, þannig að Núna bara ennu aftur þá bara fer maður í tauga stellingarna sínar og hérna ég var í samt algjörlega til í að fara að fá eitt stykki leika sem þetta væri bara ekkert issue
Þetta er ekki sáleikur
ég er alls í þöttrum ekki það vantar svolítið eðlið eins frábort fótboltaliði það vantar svolítið það bara aðeins að leifa okkur stuðningsmönnum að slaka á svona einn og einn leik og vera ekki að setja þetta alveg fram á síðustu sekundu
Maggi, hvernig heldur að liðið verði í þessum leik og svona allir sér segja þetta er ágætis umferð það er líka áhugaverta með fyrsta leikur Mourinho og það er útileikur og nákvæmlega slagur móti vestam er alltaf góða við þessa Mourinho ráðningu fyrir utan leikinn sem að leifa okkur spilar móti Tottenham í setni umferðan þeir náttúrulega skipta okkur þannig séð yngur
máli
en fókusum á Palace í þessu Maggi og hvernig verið liði
Já, ég hérna, gaman að segja frá því ég verið að kvolsvelda dæma að futsalleik þegar þessi leikur er gangi geti, fyrsti leikur sem ég missi aldrei af núna í deildin í bendi þannig að ég verið að vera gaman að sjá hvort það happað á opa sko þessi umferðan ég myndi alveg vilja sjá vestan tóttunum, ég verið gaman að sjá hvernig það verður lagt upp og hvað kallinn gerir Ég held að ég segi alveg á sama bát og steini að hérna við eigum alveg að taka þetta palaslið. Þeir eru þetta náttúrulega klassist hérna Hodgsonlið en þeir eru náttúrulega búin að vera í bölvu brasi og hafa verið að svona lenda í ákveðnu vegg og ég held að það sé akkur að það sem að svona hjálpa okkur líka pílindið. Ég held að Hodgson auðvitað vill hann aldrei tapa fyrir okkur og hérna og mun auðvitað leggja sér fram en ég held að Palace liðið verðið svolítið bara tilbaka og við munum bara klára það þannig auðvitað munum skipta máli sérstaklega kannski, ég stressaðri að vera Robertson laus, heldur en Sala laus vegna þess að þeir eru náttúrulega með öskufljóta vangvenn sem að gæta orðið brasi ef að Milner minn eða Gómez verða settir í það að alltaf fara að taka annan vangin í þessum leik á móti Palace en að því sögðu þá eigum við bara við eigum bara að leggja upp með það að þessa leiki eigum að klára við höfum undanfarin ár verið að klára þessa leiki að við höfum verið að lenda kannski í brasi með þessa svona þessi lið sem eru svona í efstu 7-8 sætunum úti og jafnvel á heima öllum sko en þessa leiki höfum við klárað og ég held að við klárum það alveg og liðið okkar náttúrulega svona maður svona menn fóru voru að koma heim þarna fyrir úr landsleikjónum, hann ég veit ekki alveg var ekki Gómez sendur fyrir, hann svo sem ekki þarf að byrja Henderson fór líka fyrir að það ekki einhvern veginn en svo á myndunum í dag var einhvern veginn allir æfa þannig að ég held að við sjáum Hva, bara
hvar voru brassarnir og manni á
þeir þeir spiluðu Argentínu og það ekki helgina manni fór til Afríku var að byrja vatnsbúrsa þarna munið því eitthvað svona
þannig að
hann var að spila líka og spilaði held ég já, báða leikina en ég held að við séum bara sjá okkar lið og ég held að menn sé ekkit endilega að horfa á Napoli leikin á miðvikudegi eitthvað kvíla fyrir hann þannig að við verðum bara með, þú veist, þetta verður Lovren van Dijk, Robertson, Trent eins og alltaf þá er það spurningin hvaða miðjumenn verða með Fabinho og svo topp þrýr verður þannig að það eru heilir, ég held að það sé bara alveg ljóst og við vinnum hennar leik veist, það er engin leikin léttir held ég held að svona, það kemur tímabil þar sem að við okkar yfirburðið fara svona, styrkleikin í liðunum verður meiri þegar við komum fram í jan, feb og mars En þú veist, þetta er allt svona solid erfið leikir en við vinnum hann.
Nákvæmlega, þetta fer 0-2 en viljið þið eitthvað tjá okkur þess að spá, hafa okkur aðra skoðun á henni?
Ég er samanlega.
Ég er bara mjög sáttu við hann, sko.
Þetta fer 0-2, þetta er ekki spáinu sinni, þetta er bara fer svo leiðis.
Já, ok. Herðu, þá ætla ég bara, ég ætla samt að horfa.
Ætla samt að horfa, heldum á því.
Maggi, þú ert heppin, vissir af leiknum að þú veist þetta núna
Já, þetta er alltaf að þið þurfið ekki að horfa en ég væla alltaf með því að horfa
Já,
takk í kvöld
Algjörlega